dëgjues të nderuar, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi bashkë me ju në vazhdim të këtij emisioni të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qeveria e Kosovës e heq regjimin e letrës ngjitse për automjetet me targa serbe. Detyra për fëmijët kundër festimit të vitit të ri, gabim që nuk duhet përsëritur. Rritje e pagës, sigurim shëndetësor, liberalizimi vizave, përmison kushtet për disa punëtorë në Kosovë. Migrimi pas liberalizimit e vizave, çka tregojnë statistikat. Kjo është përmbajtja e këtij emisioni, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim për të dëgjuar materialet e zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të largojë regjimin e letrës ngjitse për automjetet me targa serbe. Vendimi është marrë në një nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës dhe pason atë të Serbisë që t'i lejojë automjetet me targa të Republikës së Kosovës të lëvizin lirshëm nëpër Serbi. E dëgjojmë Gentiana Kadriajn.
Qeveria e Kosovës njoftoi të enden vonë se ka vendosur të shfuqizojë vendimin për vendosjen e letrës ngjitëse në automjetet me targa serbe. Vendimi i qeverisë kosovare vjen pasi Serbia vendosi t'i lejojë automjetet me targa Republika e Kosovës të lëvizin lirshëm në territorin e saj nga fillimi i kësaj jave. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti tha se heqja e regjimit të letrës ngjitëse nga ana e saj është aktiv qinësisë së mirë dhe vjen pas njohjes së plot të targave të Republikës e Kosovës nga Serbia. Për këtë vendim ka folur të premten edhe kryeministri Albin Kurti, duke thënë se ky vendim është marrë pasi policia e Kosovës raportoi se vendimi i Serbisë për të lejuar targa RKS të lëvizin lirshëm në territorin e këtij shteti po zbatohet plotësisht. Përmes një shkrimi në Facebook, Kurti tha se nëse do të ketë ndryshime të qasjes nga autoritetet serbe, shteti i Kosovës do të veprojë. Në rast se policia e Kosovës ndërkohë pranon raportime nga terreni për ndryshim të qasjes, asjelljes nga autoritetet e Serbisë për lejimin e lëvizjes së lirë të automjeteve me targa të Republikës së Kosovës në territorin e Serbisë, apo pengimin e lëvizjes së lirë në çfarëdo forme, ne do të njoftohemi me kohë dhe do të veprojmë, ka shkruar Kurti. Nga raporti i policisë sonë, e cila ka monitoruar gjithçka më shumë vëmendje, jemi njoftuar që kemi zbatim të plotë dhe se nuk ka pasur incidente apo pengesa. Andaj, bazuar në parimin e reciprocitetit si një premisë rregullimit të marrëdhënieve të shteteve të pavarura, mbrëm morëm vendim që njësoj të lejohen edhe automjetet që vinë nga ana tjetër e kufirit me targat e servis, shtoi Kurti duke theksuar se ky vendim fillon të zbatohet pas publikimit në gazetën zyrtare. E publikimi në gazetën zyrtare ka ndodhur në pasditën e 5 janarit, ndërsa siç raporton ekipi Radios Evropa e Lirë nga pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Merdar, deri në mëzditën e së premtes, targave të Serbisë kanë vazhduar të vendosen letra ngjitëse mbi simbolet shtetërore. Vendimi i Serbisë për mundësimin e lëvizjes së lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë është marrë me 25 dhjetor 2023 nga autoritetet serbe, për të hyrë në fuqi pastaj nga 1 janari i këtij viti. Sipas Kurtit, Serbia njohu targa RKS për të mbuluar refuzimin e marrëveshjes së Brukselit. Ky vet disiplinim i Serbisë përdoret për të ulur presionin nga Perëndimi Demokratik, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar mbi Serbinë për zgjedhjet e manipuluara jo demokratike, por edhe për të mbuluar refuzimin zyrtar të marrëveshjes bazike të Brukselit, që i ka bërë letra e kryeministres së Serbisë Ana Brnabić drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian me 13 vjetor e për të maskuar përgjegjësinë e tyre lidhur me sulmin terrorist e kriminal në banjës të Zveçanit me 24 shtator 2023, ka thënë Kurti duke shkruar se vendimi i Serbisë për targat është manovër e një pushteti jo demokratik për mbijetesë vetjake. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me 31 dhjetor se me vendimin për ta lejuar lëvizjen e lirë të automjeteve me targa RKS nëpër Serbi, qeveria e tij ka shmangur grackat dhe rreziqet e mëdha për vendin. Vendimi i Beogradit u mirëprit nga Bashkimi Evropian, i cili e cilësoi atë si hap pozitiv drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. për çështjen e lëvizjes së lirë, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje së pari më 2019 gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Pas tensioneve që shkaktoi çështja e targave, në shtator 2021 u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Ajo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj, derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjatë, bëri që shoferet me targat e Kosovës dhe me ato të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa, saher që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritje e të pagës, sigurim shëndetësor dhe përmirësim të kushteve në punë janë disa risi që gjatë këti viti do të zbatojnë kompanitë private. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës e punëtorëve në tregun e punës. Nadia Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Darka e fundvitit më 29 dhjetor të vitit kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Group NPI. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari i kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë tjera nëpër vendet e Bashkimit Evropian.
Shëndetin që ta kenë sigurt që në rast se aksidentit, rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi, edhe kudo që të jenë, ata punëtorë që janë të punësuar të njëjtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorë të Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin pagën nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por, si shumë bizneset e tjera, dhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi vizave për Kosovën që nga një janari këti viti është përcjell me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit i Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranica nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtor. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektorët ku ka më së shumti kërkesa për punëtor. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafunës, bizneset kanë filluar të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të punës, duke ofruar rritje page e bonuse.
Dhe tani sektori privat po shifët edhe prej statistika dhona që këthuj se është bërë më atraktiv se sa sektori publik për punëtorët.
Edhe pse Rafuna thotë se nuk ka pasur ankesë të theksuar nga kompanitë private për largim të punëtorëve me njëherë pas liberalizimit e vizave, pronari kompanisë Eurofamis në Suharek, Ilir Bytyqi, ka dëgjuar zëra që disa nga 30 punëtorët e ti do të largohen. Megjithatë, Bytyqi sqaron se punëtorët nuk kanë lajmëruar zyrtarisht se do lëshojnë punën dhe ai shpreson që do t'i arritë mbaj punëtorët me përmirësimin e kushteve të punës.
Se pagat kanë qenë më serioz, më të përgjithshëm, tash ti kushtet e tjera i kanë krejt. E kanë ushqimin e mirë shumë, e kanë kafën 2-3 herë të sërë, dojnë bjetë, festa gjatë punës, këto gjonat krejt.
Trendi të mungesës e punëtorëve i friksot edhe Jahir Morina, pronari kompanisë Princesha në Prishtinë, i cili beson se situata do përkeqësohet gjatë muajve të ardhshëm. Të gjithë punëtorët, thaj, janë në pushim deri me 15 janar. Disa nga ta kanë njoftuar se kanë shkuar për vizita tek familjarët në vendet evropiane pas liberalizimit. Ai shprehet pesimist se do kthehen në datën e fillimit të punës. Sipas gjitha gjasave, ata nuk do kthehen, thaj, duke treguar se është duke bërë përpjekje për të zëvendësuar dhe ndryshuar kushtet e punës.
Ora është zëvendësimi e dytë zgjatja e fatave të kontratës të përgjithshme që duhet të zgjatë dhe pastaj rritja barazor rrogat me sidomos balkonin edhe Evropën.
Edhe në raportin e Institutit të Reinvest gjatë vitit e fundit thuhet se 79% e bizneseve kanë rritur pagat mbi 22%. Mbi 1/3 e bizneseve raportojnë se do vijojnë të rrisin pagat, ndërsa 24% planifikojnë të përmirësojnë kushtet e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Nga një janari, kosovarët gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në për vendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor ka vite që kanë shijuar lirinë e lëvizjes në zonën Schengen. Mirë po, pasi ato morën liberalizimin e vizave, një numër i shteteve të Bashkimit Evropian u ankuan për keq përdorim të vizave nga shtetasit e këtyre shteteve. Shumica e ankesave i drejtoheshin Shqipërisë dhe Serbisë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Nga 1 janari, kosovarët e kanë gëzuar të drejtën e udhëtimit pa viza në përvendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Ky proces solli edhe shqetësime për ndikimin që mund ta ketë liberalizimi i vizave të migrimi i të rinjve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, nga Kosova u larguan rreth 41.500 banor, ndër arsyet e cekura për emigrim ishte edhe punësimi. Banka Botërore thotë se sipas parashikimeve, tregu i punës do të vazhdoj të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore edhe pas liberalizimit të vizave, ashtu si edhe në të kaluarën. Në për të njëjtën fazë kanë kaluar edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor. Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut fituan të drejtën e udhëtimit pa viza në për Schengen në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina një vetë më vonë. Megjithatë, liberalizimi i vizave nuk kishte efekt të dukshëm në numrin e rasteve të identifikuara për punësim të paletshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Edhe pse numri i rasteve të identifikuara të punësimit të paletshëm nuk u rrit në mënyrë konstante, disa vende të BE-s shprehen ankesa për një gjë të tillë, veçanërisht ndaj Shqipërisë dhe Serbisë. Me që shtetasit e këtyre vendeve mund të udhëtonin pa viza në vendet e BE-s, numri i rasteve të kalimit ilegal të kufive u zvoglua. Mirë po, në të njëjtën kohë, u rrit numri i rasteve të vizitorve që te kalonin kozgjatjen e lejuar të qëndrimit në zonën Schengen, deri në 90 ditë brenda 6 muajve. Qëndrimi i tillë ilegal filloi të rritej më së shumti në periudhën prej vitit 2012. Sërish, numri më i madh i rasteve të identifikuara vjen nga Shqipëria dhe Serbia. Shqipëria dhe Serbia ishin dy vendet që patën më së shumti raste të shtetasve të tyre që u kapën duke përdorur dokumente të rreme për të hyrë në zonën Schengen. Problemet të tilla, si përdorimi i dokumenteve të rreme, te kalimi i kozgjatjes së lejuar për vizitë e të tjera, bën që të rritej numri i shtetasve të Ballkanit Perëndimor që ju nënshtruan procedurave të kthimit të detyrueshëm. Sërish, numri më i madh i këtyre rasteve ishte nga Shqipëria. Më 2019, Holanda kërkoi që të suspendohej liberalizimi i vizave për Shqipërinë. Komisioni Evropian vlersoi se nuk ka kushte për të ndërmarrë një mas të tillë. Dy vjet më vonë, presidenca atëhershme slovene e BE-s e përgatiti një dokument ku përmendën shembuj të shumë të keqpërdorimit të udhëtimit pa viza nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisioni Evropian publikoi 5 raporte të monitorimit të regjimit të liberalizimit të vizave. I fundit, i publikuar në dhjetor të vitit 2022, vlersoi se të gjitha vendet kanë ndërmarrë masa për të plotësuar kërkesat e BE-s dhe se ato vende vazhdojnë të plotësojnë kriteret për liberalizim të vizave. Kushtet për liberalizim të vizave përfshin reforma për ta përforcuar sundimin e ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, menaxhimin e migrimit dhe përmirësimin e kapaciteteve administrative në kontroll të kufive. Në rast të rritjes së migrimit ilegal nga ndonjë vend, BE-ja ka të drejtë ta suspendojë përkohësisht regjimin e udhëtimit pa viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Disa fëmijëve në xhamin Mati 1 në Prishtinë pak para vitit të ri u ishte kërkuar nga mësuesja e tyre e fes të shpjegojnë mënyra të hollësishme se si do të tentonin të bindnin prindrit e tyre që të mos se festonin vitin e ri. Një veprim i tillë ka ngritur reagime të ndryshme Bashkia Islame e Kosovës është distancuar nga ky aktivitet, kurse sociologët thonë se fëmijët janë keq përdorur dhe thonë se Bashkia Islame e Kosovës duhet të jetë më informuar për aktivitetet që zhvillohen brenda xhamive. Dorontina Baliu sjell raportin e zgjeruar.
Bashkia Islame e Kosovës është distancuar nga një aktivitet që u zhvillua në një xhami në Prishtinë më 31 dhjetor, kur fëmijëve u ishte dhënë detyrë të mendonin për mënyra se si të bindnin prindrit të mos e festojnë vitin e ri. Për këtë aktivitet, Këshilli i Bashkësisë Islame i Prishtinës ka thënë se do ta intervistoj mamin e xhamis Matinje, Fadel Musliu. Aktivitetin e zhvilluar në këtë xhami, sociologu Artan Muhaxhiri e cilëson si keq përdorim të fëmijëve dhe thot se biku duhet të jetë më i informuar për aktivitetet që zhvilluan brenda xhamive, si ajo Matinje në Prishtinë. Sipas një postimi në faqen e xhamisë në rrjetin social Facebook, u bë ditur se në prag të festës së vitit të ri, fëmijëve, kryesisht të mitur, u ishte prezantuar një leksion kundër festimit të vitit të ri. Ata sollën punimet e tyre në klasë dhe shpjeguan në mënyrë të hollësishme se si do të tentonin të bindin prindrit e tyre të mos e festojnë një fest pagane. Thuhet në postimin e xhamis Mati 1. Fotot e fëmijëve gjatë përfshirjes në aktivitetin organizuar më 31 dhjetor janë publikuar në postimin e kësaj xhamie. Postimi tërhoqi reagime të shumta në rrjetet sociale. Disa prej tyre mbështetnin aktivitetin e zhvilluar e disa të tjerë e kritikonin atë. Si mund t'i bindni prindrit të mos e festojnë vitin e ri? Ishte tema për të cilën nxënësit kishin për obligim të paraqesnin një ide në letër. Thuhet në postimin e publikuar më 31 dhjetor në faqen zyrtare në Facebook të xhamis Mati 1 në Prishtinë. Nga departamenti gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se ky aktivitet nuk ka qenë i planifikuar në koordinim me bikun. Vartëse e këtij departamenti është edhe mësuesja Xheneta Fejzullahu Fejziu, që zhvillon mësimdhënien bazike për besimin islam me fëmijë në xhamin Mati 1. Udhëheqësja e këtij departamenti të bikut, Vagjite Podvorica Bunjaku, thot se aktiviteti i cili ka ngjallur debat në publik nuk ka qenë i qëllimshëm dhe as i planifikuar nga departamenti që ajo drejton.
Është i rastësishëm nga vetë mësuesja, cilën ne si departament nuk e pranojmë një gjë të tillë, përderisa ka qenë si aktivitet i rastit, i momentit, jo i planifikuar.
Por imami xhamis Mati 1 në Prishtinë, Fadil Musliu, i intervistuar nga Radio Evropa e Lirë më 2 janar, thot se aktiviteti i 31 dhjetorit është zhvilluar në kuadër të sektorit të gruas, i cili funksionon brenda xhamis. Radio Evropa e Lirë ka tentuar që përmes imamit Musliu të kontaktoj mësuesen Xheneta Fejzullahu Fejziu, por sipas Musliut ajo refuzon të kontaktohet nga mediat. Megjithatë, Musliu thekson se aktiviteti është zhvilluar sipas planit të mësueses, e cila, siç thot ai, është çdoherë në koordinim me departamentin e gruas që vepron në kuadër të bikut.
Dhe ajo në koordinim me departamentin e gruas dhe në koordinim edhe me kolegët e saj, sepse bashkëshista me ka 10 mualime, 10 mësuse që zhvillojnë aktivitetet e tyre në përxhamit e Kosovës, e kam parapato dhe është bo pak e modhe në për media.
A i shtonë se më pas i ka par punimet e nxënësve dhe thotë se ato nuk përmbajnë zitjet e urrejtjes dhe jo tolerancës.
As nuk ka nënshmim apo poshtrim të ndokojt, vetëm ato është shpjeguar se ne si besimtar musliman në aspektin fetar kemi dy festa. Festën e Fitr Bajramit dhe festën e Kurban Bajramit. Në fakt e viti i ri, siç e dini edhe ju, nuk paraqet ndonjë festë fetare të asnjë feje.
Ai shton se besimtarët musliman nuk janë kundër atyre që e festojnë vitin e ri, por nuk kemi as që dikush të na imponojë si festë obligative. Vagjide Podvorica Bonjaku, udhëhecse e departamentit të gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës, thot se aktiviteti që ka zhvilluar mësuesja Fejzullahu Fejziu është jashtë planit të departamentit që ajo drejton.
Nuk është plan i departamentit, mësuese tjera, mualimet tona nuk kanë bërë diçka të tillë, për shembull siç ka bërë ajo. Neve na vije keq që ka ndodhur një gjë e tillë në këtë formë, sepse të gjithë jemi ata të cilët si njerëz, si shoqëri civile, si njerëz që ne duhet të gëzohemi festave, sidomos festave cila është për shembull është një ndrim i moteve, janë ditë të Zotit që ne duhet të gëzohemi dhe të janë ditë bekime të Zotit.
Lidhur me aktivitetin e zhvilluar me fëmijë në xhamin Mati 1 më 31 dhjetor, ka reaguar edhe Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës. Kryetari i këtij Këshilli Hetem Sopjani në një bisedë me Radio Evropa e Lirë e vlerëson si veprim të gabuar aktivitetin e 31 dhjetorit në xhamin Mati 1, e cila është nën kontrollin e Këshillit të Bashkisë Islame të Prishtinës. Megjithatë, ai beson se gabimi nuk është bërë qëllimshëm dhe si i tillë thotë se nuk e paraqet fare qëndrimin e bikut.
Nuk jam i mendimit që të mos festohet edhe viti i ri sepse tek e fundit fëmijët tonë dhe njerëzit familjarë tonë ne nuk kemi kompetenca të ndalim të mos e festojnë vitin e ri. Kjo ka ndodhë dhe shpresojnë të ardhmen që nuk do të ndodhë. Është një gabim i rastit, cili ka ndodhë. Është një lëshem i cili është bërë nga njerëzit kompetent.
Ai shtoi se imami i xhamis Mati 1 do të ftohet në institucionin e Bashkisë Islame për të dhënë sqarime lidhur me aktivitetin në xhamin e tij.
Do të intervistohet edhe imami, do të thirret në takim edhe imami për gjërat të cilat ka ndodhë dhe shpresoj që në të ardhmen të mos ndodhen gjërat e tilla.
Ndërkohë, departamenti gruas në BIK nuk ka specifikuar nëse do të merret ndonjë mas ndaj mësueses Fejzullahu Feziu. Qytetarët që frekuentojnë xhamin Mati 1 për të kryer ritualet fetare islame me cilët Radio Evropa Lirë ka biseduar, kanë mendime të ndryshme lidhur me aktivitetin e 31 dhjetorit të mbajtur me fëmijë në këtë xhami. Halil Binaku konsideron se besimtarët musliman nuk duhet t'i japin rëndësi festës së vitit të ri dhe sipas tij për ta ekzistojnë vetëm dy festa, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Në këtë kontekst konsideron ai mesazhet që u dhan fëmijëve është në përputhje me besimin fetar, pavarësisht se ata janë të mitur.
Po, fëmija i të fëmija se merë atë mësimin e me, për mësë me gabu. Unë më nëjë që ato mëndime jam, është ashtu, të ashtu nuk e di. Nështë ashtu, unë për më nëjë që ashtu.
Hajreddin Shala po ashtu shprej mendimin se besimi islam nuk parashe festimin e vitit të ri, por ajo është kundër ides që kjo bindje ti imponohet ose sugjerohet kujdo qoftë, e veçanarisht fëmijëve. Në këtë kontekst, ai kritikon aktivitetin e mësuesës Fejzullahu Feziu me fëmijët në xhamin Mati 1.
Asë një sen nuk duhet me ashtit smisë në tru që nuk van. Një gjohë që nuk të mërmenje ty që duhet me tho, nuk duhet me tho asë smisë.
Sociologu Artan Muagjiri vlerëson se përfshirja fëmijëve në këtë ngjarje përbën shkeljet e të drejtave të fëmijëve, pasi që thotë se atyre u është dhënë një obligim që nuk u takon, t'i bindin prindrit të mos e festojnë vitin e ri. Natyrisht që fëmijët janë më të lehtë të manipulueshëm dhe pikrisht këtu është problemi kryesor në këtë ide, sepse i vënë në shënjestër kategoritë më të cënueshme dhe tenton të përfitojë nga mungesa një niveli të konsoliduar të vedijes kritike në raport me vendimarrjen personale, thot Muagjiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Kosova në bazë të kushtetutës është shtet laik, multifetar. Veprime kundër festimeve të vitit të ri në Kosovë kishte pasur edhe në fund të dhjetorit të kaluar, kur në Hanë të Elezit ishte djegur një bredh i vendosur nga autoritetet lokale për festat e fundvitit. Edhe në rrugët e qytetit ishin shpërndar afishe me mesazhin: Viti i ri nuk është festë jona, mos festo festat e jo muslimanëve. Lidhur me këtë rast, policia e Kosovës bëri të ditur se më 28 dhjetor, 4 persona u arrestuan, ndaj 3 prej tyre është zbatuar masa e ndalimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Më shumë se 35 vajza gjimnaziste në mbështetje të ambasadës slovene kanë ndjekur një kurs intensiv disa mujor për çepje dhe qëndisje. Më pas, modelet e tyre janë prezantuar përpara personaliteteve të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë prokurore, mjeke, gazetare, gjykatëse dhe gratë diplomatëve të huaj. E dëgjojmë Zërjeta Hajro Jajagën që na sjell kronikën nga Shkupi.
Punimet e dorës, qëndismat unikate nuk dalin asnjëherë nga moda, nëse ato arrin t'i gërshetosh në stilin e kohës. Pasi çdo kush nga ne është unikat dhe këtë dëshiron të reflektoj përmes veshjes. Thot për Radio Evropa e Lirë Dior Ramena, e cila mëson në shkollën e mesme Niko Nestor në Strug. Ajo bashkë me 35 vajzat të tjera në mbështetje të ambasadës slovene, kanë ndjekur një kurs intensiv disa mujor për qepje dhe qëndisma. Këto modele janë prezentuar më pas nga figurat e rëndësishme publike në Maqedoninë e Veriut, si prokurore, mjeke, gazetar, gjykatëse dhe gratë diplomatëve të huaj në Shkup.
Njerëzit nuk duan të jenë indetik dhe çdo dorë ka punën e vetë, asnjë punë nuk është e njëjtë, secili ka stilin e vetë punuarit.
Thot Diora Mena, gjimnaziste. Nga ana tjetër Stefani Nacevska, e cila studion në Fakultetin e Shkencave Natyrore në Shkup, për Radion Evropa e Lirë thot se modelimi i aksesorëve dhe veshjeve për të paraqet zbarkues stresi dhe njëkohësisht mundësi për të përfituar një honorar gjatë studimeve. Gjërsa nëna ime qepte, për mua që si e vogël, kjo punë më duke shumë interesante dhe gjithsesi doja ta mësoj. Shikoja video e tutorial, por nuk mora guzimin që të provoj të bëj modelet e mia të para. Tani, pas kursit disa mujor, unë ndjehem më e sigurt dhe krenare për punën që bëj. Dhe më e rëndësishmja, kjo punë më sjell përfitime që paraqet ndihmes për buxhetin tim studentor, thot Nacevska. Nxitja e kreativitetit të rinjve në kohën kur teknologjia digjitale dikton stilin e të jetuarit për fshir dhe modelimin e veshjeve, është një diçka që të rinjt i vendison në dy dimensione. E para, se gjërat unikate kanë vlerë, da, se kreativiteti është ilaç emocional, thot Shpresa Qyra, profesoresh në gjimnazin e shkollës së mesme Niko Nestor në Strug.
Në fakt kanë diku pozitivisht të disa nxënës, dhe vërtet e kanë mendu që t'jenë si përmarës në këtë kuptim, dhe më thënë në këtë angazhim. I kanë motivu mjafte dhe me atë ngritje në si përmarësis në përmjet rjetëve sociale, që t'kryojnë brende, si t'kryojnë brende. Edhe po diskutohet, edhe unë bashkë bisedoj me ta që qfarë nester.
Thot Shpresa Qyra për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Princi Andrzej i Britanisë së Madhe dhe ish presidenti amerikan Bill Clinton janë ndër figurat e përmendura në disa dokumente të publikuara të një gjykate amerikane që tregojnë për lidhjet e të dënuarit për trafikim seksual Jeffrey Epstein me personat e famshëm e të fuqishëm. Dorontina Baftiu, sjell hollësitë e tjera.
Para dhe pas ekspozimit të tij si pedofil, Jeffrey Epstein i pëlqente shumë të shoqërohej me elitën e botës. Ai dhe dashura e tij, Ghislaine Maxwell, u shoqëruan me princa dhe me supermodele. Ata bën donacione që i vunë në kontakt me filantropët më të mëdhenj. Pasi Epstein vra vetën, teksa po priste gjykimin mbi akuzat për trafikim seksual më 2018, shumë prej këtyre njerëzve kanë kërkuar falje që janë shoqëruar me të dhe kanë thënë se nuk kanë qenë në dieni se ai abuzonte vajza të mitura. Dokumente të porsa zbuluara gjyqësore kanë ringjallur interesimin në emrat e mëdhenj që janë shoqëruar me Epsteinin dhe Maxwellin. Shumë prej këtyre njerëzve nuk janë akuzuar kur për ndonjë vepër keqbërëse, por megjithatë janë bërë subjekt i një mori teorish konspirative. Të tjerë prej vitesh mohojnë akuzat e bëra nga njëra ndër viktimat e Epsteinit, Virginia Gjofre, se ata janë të përfshirë në marrëdhënie seksuale në kundërshtim me ligjin. Dokumente gjyqësore përmbajnë referenca të përsëritura për Jean-Luc Brunelin, një agent francez modelesh dhe mekin kushti Epsteinit, i cili vra vetën në një burg në Paris më 2022, teksa po priste gjykimin mbi akuzat se ka përdhunuar vajza të mitura. Brunel është akuzuar nga Gjofre dhe të tjera se ka shfrytzuar premtimet për punë në botën e modelimit për të joshur njerëz për fshirë të mitur në takime seksuale. Në mesin e emrave më të njohur të përmendur në dokumente është ai Alan Dershowitzit, ish avokatit e Epsteinit dhe profesori pensionuar i drejtësisë në Universitetin e Harvardit. Gjofre e ka akuzuar Dershowitzin se ka abuzuar atë seksualisht disa herë në Florida, në New York, në New Mexico dhe në ishujt e virgjër të SBA-s. Por, Gjofre kishte tërhequr akuzën e saj ndaj Dershowitzit më 2022. Disa prej akuzave më sensacionale kanë përfshirë princin Andrew të Britanisë, i cili ka qenë mik i moqëm i Maxwellit dhe ka takuar Epsteinin edhe pas burgimit të tij në Florida për krim seksual. Gjofre ka paditur princin më 2021, duke pretenduar se kur ajo kishte qenë 17 vjeqe, kishte kryer marrëdhënie seksuale me të disa herë me kërkesë të Maxwellit. Andrew i ka mohuar akuzat e saj. Gjofre dhe Andrew janë marrë vesh mes vete më 2022 pa u përballur në gjyq. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, ka udhëtuar disa herë me avionin privat të Epstein, Megjithatë, Clinton nuk është akuzuar për ndonjë vepër të ndaluar nga asnjëra prej viktimave të Epstein. Të dhënat përmenden shkurt edhe ish-presidentin tjetër amerikan, Donald Trump, i cili është shoqëruar me Epstein po ashtu, por nuk akuzohet për ndonjë vepër të ndaluar. Në mesin e emrave të tjerë të personave të famshëm janë edhe miliarderi Glenn Topin, ish ambasadori amerikan, njëherësh ish guvernatori i New Mexico's Bill Richardson dhe ish senatori amerikan George Mitchell.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.